Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Decembris visiem zināms kā nevien svētku mēnesis, bet arī dažādu mīļu un sirsnīgu notikumu mēnesis. Tādēļ šodien vēlos jums pastāstīt, kādi notikumi sagaidāmi 7. Dienas Adventistu draudzē. Par vienu no notikumiem decembrī jums pastāstīs mūsu draudzes māsa Daina Kleimane. Vēl mūsu decembrī sagaida vairāki jauniešu kora gaismas ceļā koncerti ar nosaukumu Mīlestības silītē. Pirmais no tiem notiks 10. Decembrī pulksten 2:00 Adventistu Liepājas draudzes dievnamā, bet pēc tam pulksten 6:00 kors uzstāsies Skrundas evaņģēliska luteriskā baznīcā. 11. Decembrī kors dosies uz Vidzemi un pulksten 1:00 dziedās Grundzāles pagasta kultūras namā, bet pulksten 4:00 Palsmanes pagasta kultūras namā. 17. Decembrī jums būs iespēja kori dzirdēt Rīgā 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes dievnamā pulksten 6:00. Šo koncertu afišas varat aplūkot kora Facebook lapā Jauniešu kori skaismas ceļā. Bet šīs dienas raidījumā jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas interviju ar nedzirdīgo grupas mācītāju Vinetu Laudorgu. Šajā intervijā varēsim ielūkoties nedzirdīgo grupas dzīvē, un Vineta pastāstīs par kādu interesantu Bībeles biedrības video projektu un tā veidošanu, kas ilgst jau 5 gadus. Novēlu svētīgu turpmāko klausīšanos!
Kas ir šis laiks, kad šķiet zvaigznes mirdz spožāk, sniega baltāk, un cilvēki viens otram uzsmaida sirsnīgāk? Tu jau zini, šis laiks ir Ziemassvētki, vai ne? Mazais Jēzus bērniņš, skaistums, vienkāršība, pilnība. Ko gan vēl vairāk debesis mums varēja dot kā mīlestību šajā bērnā? Ja arī tavas ir cilgojis piedzīvot Dieva apsolījumu, es jūs iepriecināšu, tad nāc un piedzīvo Betlemes stāsta brīnišķo vēsti, jums šodien pestītājs zims. Svinot šos lieliskos Jēzus piedzimšanas svētkus kopā ar mums. Tieši 24. Decembrī pulksten 11:15 Adventistu Rīgas centra draudzē. Tevi gaidīsim dievkalpojumā, muzikālā Ziemassvētku uzvedumā. Prieks pasaulei!
Labrīt, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji šajā sabatdienā. Šodien ar mani studijā ir Vineta Laudurga, un viņa ir nedzirdīgo grupas mācītāja mūsu draudzē. Sveicināti, Vineta!
Sveiki!
Es gribētu, lai tu vispirms mazliet pastāsti par sevi, tiem klausītājiem, kuri varbūt par tevi nav dzirdējuši un nepazīst un arī nezin par to, ka mums ir šāda brīnišķīga nedzirdīgo grupa mūsu draudzē.
Es strādāju jau baznīcā, bet citā nodaļā, un tad mūsu draudzē uzvedās nedzirdīgiem. Vienkārši viena semināra laikā viņi tika uzaicināti, viņi nāca un klausījās evaņģelizācijas semināra lekcijas.
Kurā gadā tas bija? Vai tas bija Mitlaidera laikā?
Jā, tas bija Keneta Mitlaidera laikā. Vismaz kristības notika 1992. Gadā. To es zinu pilnīgi skaidri, jo šogad mēs nosvinējām 30 gadu jubileju grupai. Nu, lūk, un šie cilvēki nāca no nedzirdīgo biedrības. Nāca, klausījās un pieņēma lēmumu, ka viņi patiešām grib sekot Jēzum. Liels skaits ar cilvēkiem nokristījās, un draudze palika izbrīnā, ko mums tagad tālāk darīt. Jo tā ir nu, pilnīgi jauna, neapgūta tāda teritorija, un neviens arī nezināja, kā ar viņiem sazināties. Un izveidojās pavisam jauna atsevišķa grupa. Tur nāca līdzi tulks, zīmalodas tulks no nedzirdīgo biedrības. Nu, tā kādu brītiņu viņi strādāja, klausījās savu tulku. Vēlāk mūsu draudzes vadība izdomāja, ka varbūt varētu es vēl pievienoties šai grupai un mēģināt arī mācīt Bībeles stundas. Un tā es turpinu šo darbu.
Un kā tev gāja ar šo zīmi valodas apguvi? Kā tev izdevās to visu iemācīties, tad uzreiz gribas pajautāt, vai tas ir viegli vai grūti, vai katrs to var iemācīties?
Tā ir kā svešvaloda. Ja cilvēkam ir uz valodām, tad viņš var iemācīties. Kaut gan es domāju, ja, piemēram, cilvēkam nav talants uz valodām, bet viņam pēkšņi ģimenē piedzimst bērniņš ar dzirdes problēmām, nu, tad viņam ir jāiemācās. Jā. Nu, vienalga kā, bet viņam ir jāiemācās, lai tu var kontaktēties. Par sevi runājot, es varu teikt tā, ka man sākums bija grūts. Es vispār nesapratu. Es sapratu tikai to, ka viņi rāda ar zīmēm, ka tas ļoti skaisti izskatās, visas tās roku kustības, tik vijīgi un graciozi. Bet kā viņi tur saprot viens otru, uz ko man tieši skatīties? Uz seju, uz rokām. Un es ilgu laiku skatījos uz rokām. Un tad man teica, nē, tev ir jāredz viss kopā, rokas, seja, un, teiksim, viss tas kvadrāts, kas iet līdz krūtīm. Mēs kā dzirdīgie neesam pie tā pieraduši. Mēs esam pieraduši tā, nu, skatīties kaut kur acīs, tad vispār rokas neredz, vai skatīties kaut kur citur, jo tu jau ar dzirdi klausies, tu jau visu uztur ar dzirdi. Līdz ar to, man liekas, ka jebkuram dzirdīgam cilvēkam, kad viņš sāk mācīties zīmi valodu, pirmais ir iemācīties un trenēt sev paplašināt to redzes lauku. Lai tu neskaties vienā konkrētā punktā, bet tu redzi visu to kvadrātu. Nu, un tad, kad es to sapratu, tad jau kļuva vieglāk tā apgūšana. Bet apguvu es tikai no nedzirdīgiem, jo tajā laikā nebija nekādu kursu vēl. Vienkārši atrodoties kopā vienā sabiedrībā, visu laiku skatoties, un viņi man tur bakst un kaut ko rāda, un kas var tur ar balsi runā, un tad tur tie vaidzirdīgie, kas var izrunāt vārdus jau skaidrāk. Tādā mākonī es mēģināju kaut ko satvert. Es arī ļoti daudz mācījos no tulka. Tulks man parādīja kādas zīmes kopā ar vārdiem. Es arī ļoti daudz skatījos tieši, kā tulks tulko, jo nu, tu dzirdi, kā runātājs runā, un tulks uzreiz paralēli, sinhroni tulko. Un tad kaut ko noskatīties kādas zīmes, bet man tas nebija viegli.
Cik tas laika prasīja, cik pagāja laiks, kamēr tu varēji pati jau rādīt zīmes un tulkot?
Nu, pirmais bija tas, ka nedzirdīgi ievēroja, ka es palieku kopā ar viņu grupu un katru sestdienu ar viņiem tiekos, un tad viņi man uzdāvināja milzīgu ķieģeli, sarkanā krāsā milzīgu grāmatu, kas bija zīmu valodas vārnīca vecu vecā, un teica, nu lūk, mēs tev dildam grāmatu, mācies. Nu, pirmo, ko es iemācījos, tas bija alfabēts, burti. Bet tā nav vēl zīmu valoda, tas ir vienkārši tikai tāds kā tiltiņš starp dzirdīgo un nedzirdīgo pasauli, jo nedzirdīgiem, ja viņiem nebūtu jādzīvo kopā ar dzirdīgajiem sabiedrībā, tad viņiem tādu alfabētu visticamāk nevajadzētu. Nu lūk, un tad es to alfabētu iemācījos, tas bija vienīgais tāds pamats, un tad, kad es ar viņiem tikos, tad vienkārši es daktilēju vārdus. Nu, daktilē tas ir pa burtiem rādīt, daktilēšana. Vienkārši rādīju pa burtiem un nedzirdīgai visu laiku lasīt, ko es viņiem gribu pateikt, un rādīju man pretī zīmi konkrēto šim te vārdam. Nu, tā apmēram sākās mana mācīšanās. Ja es kaut ko nezināju, es mēģināju viņiem prasīt. Nu, viņi man arī ļoti centīgi vienmēr to visu rādīja, bet tas fakts bija tāds, ka vienā dievkalpojumā, tas bija vakarēdien dievkalpojums, mums draudzē bija ieradies ciemiņš no ārzemēm. Un viņam, nu, deva vārdu, tā kā, nu, lai viņš tagad apsveicinās ar draudzi, tur īsti kaut ko pasaka, bet viņš nespēja īsti izteikties. Viņam bija lielas domas, un tās ievilkās uz ilgu laiku, un tūks, kas bija atnācis līdz uz dievkalpojumu, tā kā beidzās viņa tā runa, kas nebija nemaz īsa, ja, man liekas, tur kaut kādu pusstundu vai pat ilgāk bija. Tūks teica, nu viss, mans laiks ir beidzies, man ir nākamais jau sarunāts, kur man jābrauc. Un tā tūks apģērbās un aizgāja, un vakarēdien dievkalpojums tūlītās sāksies, tūka nav. Un nedzirdīgie saka, met man ar roku un saka, nu, nāc tu, nu, kaut ko rādi, un dzirdīgie mani stumi, burtiski stumi uz tā tulka vieta, bet es mācēju tikai daktilēt un dažas zīmes. Un tad viss tas dievkalpojums pagāja man daktilējot, un nedzirdīgie uz manīm skatījās un pretī man rādīja zīmes. Nu, viens agot, mums ļoti, ļoti interaktīvs vakarēdien dievkalpojums. Tas bija tāds ļoti intensīvs apmācības kurs, un man likās, cik šausmīgi ātri runā mācītājs, bet īstenībā viņš runāja lēni, vienkārši es nespēju tādā ātrumā izdaktilēt.
Tik līdzi, jā.
Nu, tāda bija tā pirmā mana ienākšana, kā tulkam nedzirdīgo sabiedrībā.
Ļoti interesanti, un interesanti, ka tu esi tur palikusi un turpināji. Vai tas kļūpa tāda aicinājuma, vai tā bija vienkārši nepieciešamība, pienākums, kā tu varētu noraksturot, jo tu teici 30 gadi, tas jau ir diezgan liels cipars priekš kalpošanas.
Jā, es domāju, ka tās ir abas tevis minētās lietas kopā, gan nepieciešamība, gan arī mana patikšana. Jā, man arī tas patika, jo cilvēks nedarīja tādas lietas, kas viņam galīgi nepatīk. Man patika plastika viņu kustībās. Tas tā man ļoti piesaistīja jau no pašas pirmās reizes, kad es viņus ieraudzīju evangelizācijas seminārā. Man likās ļoti jauki, ka cilvēki neko nezinu, es viņiem var ļoti daudz ko dot un visu skaidrot. Man tas patika, ja, ka, teiksim, ar katru reizi tas cilvēks jau vairāk un vairāk kaut ko uzzin saprot un uzzin.
Bībeli, jā, par Dievu.
Jā, jā, jā. Un arī par draudzi man prasīja, un tad viņi novēro cilvēkus, kā tie rīkojas, un kāpēc viņi tā rīkojas, un tu tikai ar savu smuti visu spēji skaidrot un skaidrot. Man patika tas, ka cilvēkam tu vari pastāstīt par Jēzu un būvēt šo procesu tā kā ķieģelīti pa ķieģelīti, jā, pa ķieģelīša, lai notiktu garīgā izaugsme, bet tas paņem ļoti ilgu laiku. Līdz ar to šo gadu laikā man bija iespēja izmēģināt dažādas variantas, sākot ar kori, tad bērnu nometnes, tad pieaugušo nometnes, tad Bībeles skola. Dažādas kāpošanas un dažādi veidi, kā nedzirdīgos piesaistīt, lai viņi varētu ar vien kaut ko jaunu iemācīties un īstenībā nostiprināties ticībā.
Cik jūsu grupiņa ir liela un cik bieži jūs tiekaties?
Mēs tiekamies katru sestdienu. Tas ir visa kopīgā grupa, bet tā ar nedzirdīgiem es tiekos arī darbdienās visu cauri nedēļu, jo nāk gan bībeles stundas, gan arī konsultācijas skolotājiem, gan arī, kas ir mums tādas praktiskas nodarbības kalpošanā sabiedrībai, ja, kur mums ir jāsanāk kopā un jāsarunā, vai kaut kas jāatnes, vai kaut kas kopā jāpadara, bet dievkalpojumos mēs tiekamies katru nedēļu, katru sabatu, tur sanāk grupiņu kopā līdz 16 cilvēkiem. Tā kā mums dievkalpojums notiek pašiem atsevišķi, pašiem savus dievkalpojums. Viss notiek zīmju valodā. Un tā kā mūsu draudzes vadība ir aicinājusi, lai mēs kalpotu šiem te cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības, tas ir gan neredzīgie, gan nedzirdīgie, gan ar attīstības traucējumiem, gan ar kustību traucējumiem, lai viņi varētu paši piedalīties dievkalpojumā, lai viņi varētu vadīt šo dievkalpojumu, lai viņi veiktu dažādas kalpošanas, līdz ar to arī mums grupiņā, protams, svētru un to runāju es, bet mums ir gan atklājējs, kurš nāk un sasveicinās ar cilvēkiem, mums ir gan cilvēks, kurš vada lūkšanas, mums ir cilvēks, kurš vada kopīgās dziesmas, mums ir cilvēks, kurš ievāc kolekti. Tā kā katram ir savs uzdevums, un cilvēki tiešām jūtas tā, ka ir, viņi piedalās dievkalpojumā, ka šis ir dievkalpojums atbilstošs mūsu spējām un tāds, kas ienāk mūsu sirdī.
Jā, ļoti interesanti, es tā nebija iepriekš iedomājusies, ka zīmju valodā arī var dziedāt dziesmas.
Un visai dedzīgi. Un arī tas, ka mums ir ierakstīta mūzika, mūsu draudzes jaunieši bija tik ļoti atsaucīgi, ka viņi ierakstīja mūziku ar bungām un ar ģitāru un tā, lai ir ritīgi vibrācija, lai ir ritīga skaņa. Un tad mēs arī sabatos uzgriežam šo te mūziku skaļi. Mums ir durvis iztapsētas, lai pārāk netraucētu dzirdīgajai draudzes daļai. Vienalga viņa sadzird, bet tas netraucē. Un tad mēs tiešām no sirds dziedam.
Kādas ir jūsu tās aktivitātes, tu jau dažas pieminēji, un kādi ir tavi tieši kā mācītājai galvenie uzdevumu mērķi šajā nedzirdīgo grupā?
Es sākšu ar mērķiem. Mans mērķis ir, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzinātu par Dievu, uzzinātu par Jēzu, glābšanas vēsti. Un otrs mērķis ir, es vēlos, lai šie cilvēki, kas ir uzzinājuši par Dievu, lai viņu ticība augtu un nostiprinātos. Kādā brīdī nedzirdīgo grupu vai nedzirdīgie cilvēki var arī palikt bez manis klāt, lai viņiem šī te ticība paliktu, lai tā būtu stipra. Tie ir tie mērķi. Un uzdevumi attiecīgi ir pakārtoti, kā šos mērķus aizsniegt. Es jau minēju, no sākuma mēs sākām ar kordziesmām, Jā, lai visi mācamies kopā, lai varam piedalīties draudzes kalpošanā, lai tu jūties tā, ka tu esi vajadzīgs šeit draudzē, lai tu gribētu šeit nākt, ka te ir tava vietiņa.
Jūs ir vēl kāds brīnišķīgs projekts, to varētu arī nosaukt par Bībeles biedrības projektu, kurā arī mūsu komunikācija nodaļa ir aktīvi iesaistījusies un darbojas. Varbūt tu vari pastāstīt par šo projektu, kurā notiek regulāras filmēšanas. Kas tas ir par projektu un kā viņš virzās uz priekšu?
Jā, es biju mazliet apmulsus, kad Latvijas Bībeles biedrības prezidents man piezvanīja un teica, Vineta, vai mēs varam Latvijā šādu projektu īstenot, iztulkot kādu Bībeles grāmatu latviešu zīmju valodā. Es tā mazliet padomēju un domāju, kāpēc ne, tā vēl nekāda nav bijis, mēs varētu to pamēģināt. Nu, protams, ka es zināju arī, ka ir mums mūsu grupā resursi, ka mēs spējam to pavilkt. Nu, lūk, un tā 2018. Gadā mēs uzsākām projektu, kurš vēl nav beidzies, bet ir jau finiša taisnē. Šis projekts nozīmē, ka mēs izvēlamies vienu Bībeles grāmatu, mēs izvēlējamies Marka evaņģēliju, tāpēc, ka ja nav tulkota Bībeles zīmju valodā, tad nedzirdīgam cilvēkam vissvarīgākais ir uzzināt par evaņģēliju, uzzināt par Jēzu, glābšanas vēsti, un arī Marka evaņģīlijs ir visīsākais tādiem nepieredzējušiem tulkiem, kādi mēs esam. Nu, lūk, un tā mēs sākām tulkot, no sākuma gāja grūti, tāpēc, ka mēs nezinājām, kā īsti veikt šo tulkošanu, ko mēs varam atļauties, jo tur bija arī konkrēti noteikumi, ka jābūt tulkojumam dabiskajā zīmju valodā. Nevis tajā, ko mēs redzam televīzorā, kad ziņas tulko, zīmju valodā, vai kad mēs redzam, ka divkalpojums tiek tulkots, bet dabiskajā zīmju valodā.
Kā tur ir atšķirība, ja tu vari paskaidrot, man piemēram tas neko neizsaka.
Parasti tad, kad tiek dzirdīgo runas tulkots vai kaut kādas lekcijas vai divkalpojumi, ir tā, ka viens stāv priekšā un runā svētrunu vai lekciju, un zīmju valodas tulks atrodas viņam kaut kur blakām, un to, ko viņš runā, to visu vārds pa vārdam pārliek zīmju valodā. Nu, parasti, tā kā tas ir sinhronais tulkojums, tad parasti tur ir, nu, tikai tādas nelielas variācijas, kad šis runātais teikums tiek pārveidots. Nu, tas ir atkarīgs arī no tulka kvalifikācijas. Bet parasti to sauc par kalkēto runu, zinātniski izsakoties. Tas ir to pašu runāto tekstu, vienkārši katram vārdam pieliek klāt zīmi. Tā nav dabīgā zīmju valoda, tā nedzirdīgie savā starpā nesarunājas. Bet šim te projektam noteikums bija, ka ir vajadzīga dabīgā zīmju valoda. Un arī tulkojums ir jāveic tieši nedzirdīgam cilvēkam, nedzirdīgam kristietim. Nu, un tā mēs arī paņemam šo tekstu, pantu pa pantam, un tad uz tās analīzes pamatu jāuzraksta scenārijs. Tad mēs ar nedzirdīgiem visu to apspriežam, veicam vēl kaut kādus labojumus, pārmainam, tur pierakstam klāt, kā būtu labāk. Nu un tad, kad tas viss ir izrunāts, tad pirmais filmējums ar manu mobīlo, tas ir vienkārši tāds, nu, melnais filmējums, ja, lai nofiksētu šīs te zīmes, šos te teikumus nedzirdīgo valodā. Tad, kad tas ir iefilmēts, tad mums ir jāaicina kopā no sabiedrības grupiņa, tie, kas neko nezin par Bībeli, jo, ja viņš zina to stāstu, viņš var uzreiz atpazīt un teikt, jā, viss ir kārtībā, es sapratu. Bet aicināt tādu cilvēku, kur par Bībeli nekā nezin, tad viņi atnāk, mēs ņem rādam video, viņi skatās, viņi saka, ā, jā, labi, te es visu sapratu, te es nesapratu, kas te ir, tad mēs uzreiz pasītrojam, šeit mums ir jāpārveido tā, lai būtu skaidri uztverams. Nu, tā ir tāda pirmā sijāšana. Un to pašu tekstu, skatoties video zīmes, ja tas viss ir jāpārtulko angļu valodā vārds pa vārdam un jāiesūta starptautiskiem konsultantam. Jā, mums ir ļoti labs starptautiskais konsultants no Wycliffe tulkotāju organizācijas, kas tieši strādā ar nedzirdīgo tulkošanas projektiem. Un tad viņi apskatās, viņi izpēta, viņi saka, o, nē, te tas vārds neder, nē, te jums nav tā kā īsti dabīga zīme valodā, te vajadzētu pārtaisīt, tā nedzirdīgie nerunā. Mēs tad veicam labojumu, un tad mēs nākam filmēt šeit studijā. Mums ir ļoti labs operators, ārkārtīgi pacietīgs, Viņam gan no sākuma bija savas domas, kā būtu labāk, bet viņš ar laiku saprata, nu jā, nu nedzirdīgiem ir citādāk, ok, lai iet tā. Tā kā mums ir ļoti, ļoti laba sadarbība. Tad mēs filmējam šeit. Atkal šis otrais filmējums tiek likts priekšā sabiedrībai vērtēšanai. Un tā mēs visu to izrunājam. Tas ir atkal otrais labojums jāveic. Atkal aizsūta to konsultantam ar visiem labojumiem. Nu, un tad, ja konsultants saka, ok, labi, tad konsultants savāca grupu, mūsu atlasītos cilvēks, un vēl vienreiz viņa pārliecinās. Tad viņa izjautā, vai viss ir saprasts, kāpēc šeit runāja tā, un te runā tā, vai jūs redzat, kāda tur ir saistība, un tad, ja nedzirdīgie neredz tur saistību, mums atkal jāveic ir pārveidojums. Kā, piemēram, Marka evaņģēlija pašā sākumā, pirmajā nodaļā, kur ir minēts Jesajas pravietojums par saucēju balsi tuksnesī, un pēc tam ir jāparāda konkrēti, jā, nu šis bija tas cilvēks, ja, kas piedzim, kas parādījās, un viņš atbilst tam pravietojumam. Nu, tas it kā dzirdīgo bībelē, ko mēs lasam, nav tā tik ļoti uzsvērts. Bet ja mēs rādītu tieši tā, kā bībelē rakstīts, nedzirdīgie nesaprastu, kur te vispār kaut kāda saistība, kur te ir saikne. Tās ir ļoti, ļoti interesantas lietas, un diskusijas ir tiešām ļoti interesantas, jo nedzirdīgie pat tad, ja viņi atnāk un viņi skatās tajā vērtēšanā, skatās to tekstu un viņi saprot, tad viņi nesaprot to nozīmi, kāpēc viņi tur tā rīkojas. Jo galgalā mēs dzīvojam 21. Gadsimtā un Latvijā. Ja? Mēs neesam 2000 gadus veci ebreji, ja? Mums tā kultūra vide ir cita. Un tad mēs daudz runājam, un es viņiem skaidroju un stāstu, un tas ir tā, un tā. Un viņi saka, oh, cik ļoti interesanti tiešām, un tas viss ir bībelē rakstīts. Un tad ir cilvēki, kuriem ir bībelītes māja, viņi saka, tieksim, sestdien pat mēs runājām un beidzām to vērtēšanu, un cilvēks ar mirdzošām acīm, viņš saka, jā, es tagad iešu mājās, un es tos pantus visus pārlasīšu. Jo tagad es redzēju, es zinu, kas tur ir, ko tas nozīmē. Un tā ir ļoti laba sajūta, jā, ka cilvēku šie te video vedina tuvāk bībelē un tuvāk Dievam.
Kāds mērķis ir šiem video, kur viņi tiks publicēti, kam viņi būs pieejami un cik tad vēl tālu līdz tai finiša taisnei?
Visi šie video, tie nodotie video, oficiāli publicētie video, tie ir visi redzami Bībeles biedrības mājaslapā. Tad vēl ir tāds projekts, ka varētu izveidot atsevišķu mājaslapu tieši šim te projektam, kur nevajadzētu nedzirdīgiem iet Bībeles biedrības mājaslapā, tad tur meklēt to rullītīt uz priekšu uz apakai, meklēt, kur ir tās nodaļas, bet viņi varētu vienkārši uzklikšķināt internetā un viņiem uzreiz būtu jau pieejama šī te bībelīte. Es gribēju pateikt vēl to, ka saskaņā ar Deaf Bible Association, kas ir nedzirdīgo Bībeles biedrība, pēc viņas datiem pasaulē ir vairāk kā 350 zīmju valodas, un tikai 7% no šīm valodām ir kaut kādi Bībeles tulkojumi, Bībeles daļu tulkojumi. Nu, mēs tagad arī ieejam šajos 7%, jo mums būs Marka evaņģēlijas iztulkots, bet no šīm vairāk kā 350 valodām tikai vienā valodā ir pilnībā Bībele iztulkota. Amerikāņu zīmu valodā. Un amerikāņu zīmu valodā šo Bībeli iztulkoja 39 gadu laikā. Un viņi pabeidza 2020. Gadā ar lielu tādu pompozitāti, ka nu šī Bībele ir pieejama pilnā apmērā.
Tad jau jāsaka, jūsu 5 gadi, ko jūs strādājat pie tā, salīdzinoši tīri īs laiks.
Man tas liekas kā garš laiks, jā, bet, nu, ja salīdzina 39 gadiem, jā, nu, tas nav tas garākais laika periods. Kaut gan jāsaka, ka mēs šo bībeles tulkojumu veicam brīvajā laikā. Jo tāpat viss meitenes un tur nedzirdīgie, kas te piedalās, viņiem visiem ir savs darbiņš, un līdz ar to mums ir jāsarunā, kā mēs varam reiz nedēļā tikties vai kā apspriest šo te tulkojumu un viņu veikt. Bet ir cilvēki citās valstīs, kur atrod sponsors, ja, viņi tieši tad strādā pie šī te projekta, nekur citur, un viņi var pabeigt daudz īsākā laikā. Man pilnīgi tā ar skaudību jāskatās uz rumāņiem, ja, jo viņi atrada sponsors, un viņi Marka evaņģēliju iztulkoja 3 gados. Un, bet tur tiešām cilvēki ļoti nopietni strādāja. Tur bija viņiem zīmētāji klāt, ja, kas zīmēja attēlus, un mēs arī liekam attēlus, bet mēs ņemam no interneta. Bet tur bija ritīgi mākslinieks, tur zīmēja, tur ierunāja, tur 3 gados to var izdarīt, jā. Ja.
Cik apmēram Latvijā ir nedzirdīgo cilvēku, vai tev ir tāda statistika?
Nu, es domāju, ka statistika noteikti ir, bet to tā īsti nekur nestāsta. Gadu gadiem vislaik ir zināms viens un tas pats mistiskais 2000 skaitlis. Es domāju, ka pašlaik Latvijā nav 2000 nedzirdīgo, jo ļoti daudz ir izbraukuši uz ārzemēm. Es vienkārši skatos arī pēc skolām, ka klasītes ir mazāk un skolēni ir mazāk un jaunieši brauc projām strādāt uz ārzemēm. Tā kā es domāju, ka ir mazāk par 2000.
Paldies, Vineta! Bija ļoti interesanti man ielūkoties tavā darbā un jūsu grupiņā, kas tur notiek uzzināt. Es domāju, ka arī mūsu klausītājiem bija interesanti ielūkoties, nu, tā kā aiz priekškara, kaut kas tāds, ko mēs diendienā neredzam, nesastopam un nepazīstam. Un es tiešām atceros arī tos laikus, es neatceros, cik gadus tas bija atpakaļ, bet kad nedzirdīgo grupa sēdēja zālē labajā pusē un kad tu stāvēji priekšā un tulkoji šajā zīmju valodā un tiešām tā mīlestība no mums uz viņiem un no viņiem uz mums plūda, bet tāda savstarpēja kontaktēšanās arī izpalika. Brīnišķīgi tas, ka mēs mācāmies arī mūsu Bībeles studijās, tagad mūsu sabatskolas studijās par cerību. Un Bībele mums dod šo cerību, ka vienā dienā, kad Dievs to būs nolēmis, kad būs viena valoda un mēs visi varēsim saprasties un tavs darbs, ko tu esi darījusi, nebūs vēl tīks cilvēki, būs tajā dienā kopā ar Jēzu un pateicoties tam, ko jūs darat un ko tieši arī tu dari, bet pagaidām mēs varam stiprināt sevi ar pantiem no Jesajas grāmatas 35. Nodaļas. Sakiet izmisušām sirdīm, esiet stipras, nebīstieties. Redzi, te ir jūsu Dievs, viņš pats nāk un jūs izglābs, tad aklo acis atvērsies un kurlo auss sadarīsies, tad klibais lēkās kā briedis un mēmo mēli gavilēs, jo ūdens izver tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā. Amen.
Amen.
Mana dvēsele ilgojās bez apkopā pagalbījā. Mana sirds karīgā bīlē pret dzīvājām Dievam. Arī putniņš atradis māju, arī bezdelīgā silnīgsu piedā.
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā dienā. Aktuālāko par mūsu draudzes aktivitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Nākamo adventistu vispasaules radio raidījumu varēsiet dzirdēt nākamu sestdien, bet šī raidījuma atkārtojums būs klausāms svētdien pēc pusnakts. Novēlu jums svētīgu turpmāko dienu un tiekamies nākamnedēļ.